Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ry namako, anio dia te hilaza aminao Andriamanitra ilay raintsika any an-danitra ary tiany hamafisina aminao ny teny fikasany. Santionany fotsiny no omenanao izay voalaza amin'ny Isaia toko fahaefapolo andinin'ny fahafolo manao hoe: aza matahotra ianao fa mombanao aho, aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Noho izany a, aza matahotra ho Jehovah Andriamanitsika. Tiako ianao izy matokisa fa anampy anao aho. Aza morakivy ianao a, dia izao mandrosoa miaraka amiko izy. Tsarovy tsara fa eo anilanao mandrakariva aho ilay raintsika any an-danitra, enina dia tsy hitanao aza. Ndao ary atoky azy fa azo antoka ny teny fikasany. Amen. Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao indray. Efa vonona tsara isika raka izy anaraka tantara. Fa hono aloha e, ianao ve rehefa atsony dada na atsony neny anao raharaha kely isan'andro dia faly sa tezitezitra sa monimonina vao manao izany? Tsara ve izany toetra izany raka izy? Ndeha ary isika anaraka ity tantara iray ity dia hiaraka indray lesona avy amin'izany. Menoa tsara daholo an.
Fary neny!
Tantara no soratany eky andrenesanao any danta sy fanja.
Lila!
Lila! Lila!
Tonga indray. Ahoana tompoko?
Mba miangavy kely neny raha mba mety amin'se. Fa tena vizana torovana nanasa lamba be. Ka zao e, mba mifoaza maraina se de mba are eto ny hafa. Rehefa vita izay a, de manokoana sakafo.
Aleo modikena aloha androany, zao ho zatrazatra ny eny, zaho tsy miditra amin'izany. Ny eny kosa zaho koa nge mba visaka e, nanosika kalesy, nanao dimba zaho elabe dia avy eo nanao kanety. Ifo maraina mangatsika sady ny andro zao ririnina. Tsy, aloha ataoko e, tsy maninona.
Ah, dray, faly neny faly be, misy akondro telo retsy an-dana ilay voan'ny se. Zao Lila, zaza endry paka to a, mahafinaritra ny neny de mahazo valiso.
Oe, sotra neny a, aleo ny akondro alaiko de arapako avy hatrany. Sady Lila, vizambizana avy tany an-tokotany. Oay, Sy de falifalery ay mbola fomaraina moa. Sy ho hitakora tavafo.
Ndry valiny eny vaovao ny volany sy ny lovia jereo milamina avokoa andray e efa masaka ny loka efa masaka ny vary ny voatabia sy karoty efa vita lasary tena faly a tena faly ah e endri ny zanako
ndry faly ry lanyny tiako manomboka androany ny akamoana di ariko sady fifanampiana ny ato an-trano a vo maiky ho faliny eny raha ho alaiko zao ny rano neny a
ô
neny ô
ahoany izay lila
ny hoe mifanampoka y tena ilainy e
e mariny zany
ka zy ao loaraneny ny vary maraina fa lila kosa atsaka rano vetivety ho fenoko avokoa rety siny kely rety ka mety sa tsy mety
draisy tena mety zany lila ny asa mandrara andao iarahana mamita tena mirereny neny mananjanaka ny se sady ny makarano angery lila mampatanjaka ny fe
zany mihitsy ho azy ny eny a voatra hetsika ny vatana de to malemilemy hoe misaotra an'andriamanitra na nala ny akamoko tena sambatra fanovainko ny foko ny eny o
ahoana lila
manomboka androany a hiara iasy tsika roa
zay mihitsy
efa lila vaovao a lila kely pakato
falineny
iza amintsika rakizy ny te hiara-palitohan'ny lila sineny tsarovy tsara fa ny zaza endry bakato tia manampy ny hafa manao ny anjararahany amin'ny mpifaliana dia tena mahafaly an'ny dada sineny mahafaly an'ny zoky ary indrindra mahafaly an'i jesosy anampy ianao anao izany jesosy a raha toa ka mangataka amin'ny fanampiana isan'andro ianao izany a dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary o
antokopihira akofarany
di miarao di miavi di miari di miarai and what's that spell
Listen to those, they sing, obey your parents every day.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena. Miarabanao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao i Lion Andriamitantsoa. Milohan'ny hanoizantsika ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra dia manasanao zahay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro, misaotra noho nanomezanao anay tombonandro ary indrindra nanome anay fotoana ahafahana mianatra indray ny teninao. Aza vela hanakana anay ny rotoroto ny fiainana tsy hananana fotoana handiniana ny teninao, zay tsy ambaratelo ny fiainana, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa hatrany amin'ny mandrakizay. Koa dia mangataka anao ary izay mba hanazava indray ny sainay, mba hahafantaranay izay tianao ambara aminay ao amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mitohy ny fiarahantsika mianatra mikasika ireo faminaniana voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Anio asika dia hijery ny fahatanterahan'ny faminaniana anankiray dia ny nanjo an'ny Ninive zany. Nisy faminaniana meloha nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany mikasika izay hanjo an'ny Ninive. Teo amin'ny fotoana nahatafakatra ny fanjakan'ny Asiria teo amin'ny faratampon'ny heriny ary natonga ny Ninive reny vohiny izay no avaozinga Sankiriba voalohany ho tanàna faran'izay lehibe tokoa satria natratra 50 kilometatra ny manodidina azy no nanambarany Naoma mpaminany faminaniana lavabe momba ny handravana ity tanàna ity tanteraka. Izao no anisan'ireo teny faminaniana izay nampitondrain'Andriamanitra any Naoma mpaminany mikasika any Ninive. Fa amin'nyrika manafitra no hanafoanany ny fitoerany, ary ny fahavalony dia henjehny ho any amin'ny maizina. Lozany tanàna mpandatsadra, feno lainga sy fandozana izy, tsy alandrembi ao aminy. Injany ny fifiopioka ny karavasy, ny fikorododrodo ny kodia, ny fikatrokatroko ny soavaly, ary ny fitraitraiky ny kalesy. Eny, fampiriotry ny mpitaingy soavaly, akory ny fanelatselatry ny sabatra sy ny famirapiratry ny lefona, indrisy ny abetsahany voatrabaka sy ny hamaroany voavono. Tsy hitahisany faty, eny, voafingapingan'ny faty ny olona no ny abiazany fijangajangany kialajanga tsaratare tompovavy ny fankatovana izay mivarotra firenena fijangajangany sy fokom-pirenena mifankatovany. Dia mbola mitoy ihany ny faminaniana lazainy Naoma: indro amely anao aho Jehovah tompony maro, ary hangako amin'ny tavanao ny moro tongotra akanjonao, ka asehoako amin'ny firenena ny fitanjahanao sy amin'ny fanjakana ny fahamenaranao. Dia ho tsipazako loto ianao, ka ataoko tsinotsinona, eny, ataoko fitalanjonany ianao. Ary izay rehetra mijery anao dia andositra anao, ka anao hoe rava ny Ninive. Iza ny itomany azy? Aiza no hitadidiavako izay ampionina anao? Zany teny rehetra izany dia hitantsika ao amin'ny bokyny Naoma toko voalohany sy Naoma toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Naoma toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Tatỳ aoriana kelin'izany faminaniana voalaza Naoma izany, ny mpaminany Zefania koa dia naminany ny amin'ny faharavana tanteraka tsy maintsy hiatra amin'ny Ninive. Izao no voalazany eo amin'ny Zefania toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Zefania toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary hanintsitra ny tanany hamely ny avaratra izy, ka andringana ny Asiria, ary alao aninive ho karakaina tahaka ny efitra izy. Ary isy andiany andry ao aminy dia fivoriany karazam-bimby samihafa, ny sama sy ny sokina hitoetra ao amin'ny kapitaliny. Feo mikiririoka no re ao ambaravarakely, ary fandravana no ho eo antokonana fa endahany ny rafitra sedera. Izany no tanàna ny ravoravo sady nandro fahizay, izay nanao anakapo hoe zano izy ary tsy misy hafa, endre efa tonga lao izy eny fandrian'ny biby. Izay rehetra mandalo azy dia isitrisitra sy anonto tanana. Izany voalazany tenin'Andriamanitra fa hanjoany Ninive. Tamin'izany fotoana izany dia tahaka ny nofinofy ny fiheverana fa ho tanteraka tokoa izany faminaniana izany, satria tanàna ny rehare nalaza nanananina izy azy Ninive tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 800 talohan'i Jesosy Kristy no nandravana any Ninive. Nitafika ny tarihan'ny Siaksara mpanjakan'ny Mediana sy Nabopolasara mpanjakan'ny Babilônianina no namely sy nandrava azy, ary nanampy ny asan'ireo tafika roa tonta ireo ny fahatondrahana matsiravy ny ony Tigrisy tamin'izay fotoana izay. Faharavana tanteraka tokoa ny vokatr' izany, ka raha nanorinday tany taorina kelin'izany ireo Kurda mpifindrafindra monina dia tsy fantany velively akory fa nisy tanàna ngeza be anie ny olona teo amin'ny toerana io taloha e. Ary 200 taona taty aoriana, inga Xenofona komandy malaza teo amin'ny Grika dia sy nanapo velively ihany koa raha nandalo teo amin'ny toerana io niaraka tamin'ny folo alindahany, fa nanosiosy ny vovoko ilay lapa malaza ny Ninive anie izy ireo e. Nandritry ny fotoana ela dia ela dia tsy fantatra mihitsy ny toerana marina nisy an'io tanàna io. Herodota dia nihevitra fa teo amoron'ny ony Tigrisy no nisy azy, ary Eklesiasta kosa nihevitra fa teo amoron'ny Eufrata no nisy an'i Ninive. Tamin'ny taonjato faharoa amin'izao taona misy antsika izao, Lucien izay nahafantatra tsara ny Mesopotamia satria tany nahaterahany dia nilaza fa tsy hita mihitsy izay nanjavona Ninive. Tsy nisy sisa tavela mihitsy momba n'ilay tanàna, ka tsy fantatra velively izay toerana ny orenany na taiza na taiza. Noho ny taty orena nefa dia fantatra ihany ny toerana marina nisy any Ninive noho ny fiadian tany notarihany ingay Bota konsilin'ny frantsay tany Mosul eo moron'ny Tigrisy andrefa nananaovany an'izany tamin'ny taona 2:18. Dia teo koa taty aoriana ny fandiniana taonyay Layard konsilin'ny anglais tamin'ny taona 5:18. Akoatr'izay dia nisy koa ireo mpikaroka ny rakitra any ambanin'ny tany izay nahita pirofo ary nahafahana namantatra ny toerana tena nisy any Ninive taty aoriana. Nisy dongotany betsaka hita eran'ny tany lemaky Eufrata sy Tigrisy, ary nahitana vakivaky ny zavatra betsaka teny akaiky n'ireny tany ireny: tavom-bilany, tavilotra, vatosoa, peratra, vola, biriky, izay samy misoratsoratra. Ka rehefa noadina ary ireny dongotany ireny dia betsaka tokoa ny zavatra hita. Hita daholo ireo rehetrareo a dia mbola nahitana vato fisaka misary izay temotry ny lapanandriana taloha teo Ninive. Nahitana koa sarindiona, nisy koa sarin'ombolahy, nisy ihany koa sary nampiseho ny fombafomba mpiainan'ny mpanjaka tao Ninive, na andavanandro na rehefa miantafika. Dia koa ny sary mampiseho ny fampizaliany ny olona izay resiny. Nahitana bokotany manga koa tao izay manazava sy manampirofo ny teny sasany hita ao amin'ny Baiboly momba Ninive. Nahitana fanaka maro karazana koa tao anatin'ireny dongotany ireny, toy ny bakoly, ny varahana, ny lakolosy, ny fanombokase, ny seza fiandrianana, ny fiadiana samihafa toy ny lefona, ny sabatra, ny zanatsipika sy ny sisa. Be dehibe ny zavatra voafongatra avy tany anaty tany teo amin'ny toerana nisy an'i Ninive taloha, ka nahafahana nanampirofo mazava tsara fa teo tokoa nisy an'i Ninive. ilay tany koandio dia nisy 5 tapitrisa taonina ny zavatra hita, ary ilay tany nibi ionos dia nahatratratra any amin'ny 7 tapitrisa taonina ny zavatra hita tao, izay nanam-pirofona fa tena nisy tokoa ny nive ary teo ny toerana misy azy. Nabaribary nyireny fikaroana ireny ry havana ny fahatanteran'ireo faminaniana izay efa nampilazain'Andriamanitra meloa any Naoma sy Zefania. Eny, miendrika ny inoana tokoa ireo teny faminaniana raketin'ny Baiboly, ary tokony hampiorina tsara ny fahatokintsika ilay Andriamanitra mpanambarany ho avy, tompony ho avy izany. Amin'ny manaraka isika dia hijery faminaniana hafa voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary voapofo teo amin'ny tantara ny fahatanterany. Manao mandra-piona vetivety indray ary
Kristy.
Zay lay onjany fanantenana.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana natokana ho antsika tanora ity. Anisan'ireo antony mahatonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny olona anankiray ny tsy fahaizana manapa-kevitra, misalasala mandrakariva. Matetika dia ireo tanora izay tsy mizarina andray andraikitra no tratra n'ity olana ity, tsy mahay manapa-kevitra ihany koa. Manasanao ary a hanaraka tantara kely anankiray afatsika misaintsaina izay tiana ambara ao anatin'izay afatra ampitaina amintsika anio izay.
Raha tia omby
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Samy ary Rila.
Anio fizarana voalohany.
Rozia,
ahoana dada?
Efa ho vezara?
Ie, efa natsoko izy fa ho avy hono.
Ay,
mbo hola mitady sakafo hoanina izy fa nona mafy hono ko.
Dri, fa nga mbola tsy ny sakafo hoe, efa hatramin'ny maraina.
Tsy mahagaga ne raha izara ary dady e. Tsy mba manana programa matotra fa mandefa hoany fa hoany fotsiny fiainany. Miovaova hevitra tampotampoka eny.
Oy, zahay vao azoko ny aiko. Sofa mba nisy ampango azonohanina tao fa raha tsy zany.
Ka izara ihany anie no nilaza hoe tsy sakafo atoandro atoantrano e.
Ndri kosa.
Soa zany fa nisy ampango taoko, efa voky zany se zao.
Ie.
Ay, dia afaka midinidinika amin'izay zany tsika telo mianaka.
Ie, alefa soara ny resaky dada fa efa voky tsara.
Tsara. Zao e.
Mm-hmm.
Efa milehibe zao nareo da. Noho izany a, tsara mandray andraikitra arak'izany mba hitsinjovanareo no avinareo. Tena zava-dehibe mihitsy zany a.
Andraikitra inona nao sainy dada ho raisinay?
Eno a, inona indray zao zany ry dada? Zany ve tsy mandeha ho azy iny ihany e?
Tsy misy zavatra mandeha ho azy zany sy hoe hoay ho azy zany ry zara. Rehefa tsy atao a sy anarana, tsisy zavatra mandeha ho azy zany.
De inona indray hoy izany no tiany dada hiantsoroanay e?
Tena mahaliana mihitsy izany zavatra ho ataonay izany. Matoane dada resaka n'izany zava-dehibe izany amintsika ary zara de matoky izy fa ho vitantsika izany e. Sa mitondra tena toy ny ankizy foana zary e? Mirana azy zao tsy efa hiteny aminao hoe andeha karakaraina amin'izay ny raharaha ntsika.
Mandrinyeo ndry Rozy a, tsy misy an'izany aho.
Vita fizano.
Kratsinona izy tiako.
Ehe, aoka izany hijanona ny fahinoanareo da tsara aloha e. Hitanareo da tsara fa mba manana tany kely ihany tsika izay noarinay sy ny reninareo fo ny fahavelony. Ka rehefa nandinika tsara a, de tapaka ny hevitro fa misy ampahany amin'ireo tanyireo a omena ampiasainareo mena da.
Ampiasanay amin'inona izany ry dada?
Zao hoe efa lehibe nareo da samy omena mpahatany avy ka misy tanimbary a, misy tanety any ambany vohitra ary misy koa tsy de lavitry ny reny vohitra. De zao a anjaranareo tsirairay avy izany a ny manapa-kevitra ny amin'izay ampiasanareo azy mba hitondra vokatsoa ho anareo.
Tena tiako ve izany ry dada?
Tsara.
Ndry nisaotra betsaka dada.
Tsy izy fisaorany.
Ie, tonga izany dia soratany dada aminay ny tany dia zay tianay anaovana azy.
Anjaranareo tany izany mitady ny fomba rehetra mba hampahomby izay zavatra tianareo atao amin'ireo tany ireo e. Dia izao a, misy vola kely koa meko mba hanampy anareo. Dia izao a, mahaiza manapa-kevitra fa miankina amin'izany no ahitanareo fahombiazana na fa tiantoka tanteraka sy hitohizan'ny fahazahoanareo azy madiodio.
Oay, ko aiza indray no hita mihoatra n'izany ry dada?
Zay e.
Mena fitaovana, omena vola, dia mba anjaranay izany sisa ny mampandeha na tsy ny zavatra atao eo amin'ilay tany. Sa hoana ry zara?
Ehe, manona aloha ny teniny Rozy e. Saingy mila fandiniana lalina dia lalina izany a, fa tsy vita vetivety mihitsy. de rehefa vita zany zay zavatra atao eo vao soratany dada aminay ny tany.
Eny e, miankina aminareo na tsy ny fahatanterahana zany.
Marina kosa zany.
De aza ela fandinika loatra a, satria mandalo ny fotoana rehetra ka zao zany a. Atao fifaninanana masina izy ity. Ka rehefa hitako fa mahay mitantana tsara sy mahazo tombontsoana reo da tamin'ny fampiasana an'ireo tany ireo, de ho soratako tsirairay aminareo da reo ary ho ampitomboko indray ary av eo. Ka hoana vononareo da
ay tenina tsy naposoko ny resantsika ary data
zany.
Aza matahotra ianao fa tsy ataoko verimaina ny asa mafy nataonareo sineny mba hitsinjovana anay da. Tena vonina ah.
Tsara.
Hodiniako tsara zay zavatra ho ataoko. De lazaiko any dada de anomboka.
Eny ary.
Misaotra betsaka ary dada mitsinjo anay a. Mahampihetsi-po tokoa zany a. Za koa aleo andinika tsara mihitsy aloha de ho hitako eo ny toyny. Mampivakolosy mampisalasala mihitsy koa anety zavatra ny resahany dady ty e.
Eny, anjaranareo dao a no mampahomby a na tsy no hoavinareo. Mahatoky anareo da e.
Sotra betsaka dada.
De mahaiza manapa-kevitra, aza atao ela loatra a. Ataovy ampahendrena miaraka amin'andriamanitra ny zavatra rehetra aza dino zay.
Zara, mba etokely ety azafady ireo lamba tsy mbola voapasika eo akaikinao ireo fa so tsy vitako indray. Zara, maika ny ahy e. Andre, Zara, mbola be dehibe ny any zavatra ataoko e. Zara!
Ahoana?
Fa matory mitsangana ve ianao sa mareniny e?
Zaho tsy matory ny tsy mareniny e. Fa ahoana?
Impiry azay ny antso anao toy nefa tsy valianao akory. Fa misy zavatra mampiasa saina ny Zara ve? Tatoato izay ianao de lasa be marenina sy very tadidy mihitsy ka.
Aiza nisy olona tsy ampiasa saina izany ny Rozy a. Ty zavatra nampiandraiketany dadatsika ty ny tena mandreraka.
Ohatra e, ka tsy efa andalana kosa ve zao ny zavatra taonao e?
Ka izay indrindra ny mahasosotra ahy e. Dada nefa tsy sasatra manontany foana. Mandeha ve izao hoe sao de misy ilaina fanampiny tsisy tany ainana mihitsy. Zavatra hafa no angatahanao aminy, zavatra hafa no valiny ianao.
Ka sao de tsy azonao tsara kosa ny tiany lazainy.
Ntso.
Zah koa ne mba adiadiana ohatra izany.
Eny e, ndrive moa tsy aro any dada foana. De fa hitandri zany zao ny zavatra atao amin'ireny tanety sy tambarina sainy dada ampiasainy ireny.
Eh, de nefa manomboka mandeha mihitsy ka.
Ay.
Tamin'ny voalohany aloha somarina na ny sarotra ny nanomboka ny asy e. Fefa fantatra de ny melo no mety ho olana hitranga de tadiavina ihany koa ny vahaolana. Zao lasa mahafinaritra mihitsy any manao an'la asa ry zary. Sady efa hoefa bolana kosa ve zay ny lasa de tsy mbola hisy vokatra ihany ny zavatra natomboka e.
Ay ve, reny efa nyresahandry ireny any izany no nitanterahandry.
Eno a, ary mba inona tokoa any nataony zary. Ny tanytsika damantsy mifanalavitra be de tsy mahita zay ataonao a. Sady mba aleo tsy ankilazalaza e. Ankamantatra ry Zara.
Sh, ho hitandri eo e. Ny tena tiako izao de amidy daholo ireo. De
amidy?
Ehe.
Anga zany nasaina nataontsika ry Zara.
Mba miketrika ihany koa ny ty izaiko ty Rozy e. Zany zao ny tena mivadika volaingana. Fity hoe mbola mitady zavatra elabe ty vao mahazo vola. Mandreraka be ka.
Ka
tsy taitra ho andry efa lehilazao manatrika andry eto izao. Efa misy zavatra tiako atao fa ho hita eo e. Mbola tsy nandray fanapaha-kevitra fa andraso aloha hodiniako tsara.
Eny ariko. De aza to andry fiterinono ary so ilozany ombo miaka e.
Mangina ho andry fa ho hitandreo zay ataoko. Ataoko mihiratra tsara ny voamasonareo sy data. Fa mba vonjeo vola kely any aloha Rozy a. misy zavatra tena ilaiko vola mafy ndry hitako manam-bola mihitsy aha
fa nakaizany volany sary
s ndry koa de be fanontaniana loatra tsy hidiranyrotsy zany ahodina ane ny orinasa ho dady e de ahodina zany ny vola hoso loko any volandry fa vonjeo aloha asiko gado aza fa aza matahotra vatandry hemiso miteniteny ny dada aloha
anisan'ireo antony mahatonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny olona anankiray ny tsy fahaizana manapa-kevitra ny tanisa reo antony romby folo isika zay mahatonga ny olona anankiray tsy ahita fahombiazana fa anisan'izany ny tsy fahaizana manapa-kevitra sy mandray andraikitra indrindra fa ho antsika tanora ary voatsipika manokana aza tezitra isika tovolahy fa indrindra hono fa isika tovolahy tsy atao mahatezitra izany fa natao andraisana fanapa-kevitra kosa rehefa ny tovolahy indray no mahay manapa-kevitra sy mandray andraikitra dia tena mipetraka amin'ny maha izy azy amin'ny mahalehilahy azy tokoa izy voamariky ny mpandinika fa be lalao sy mpitady fahafinaretana kokoa ny tovolahy no ny tovivavy ary indraindray mitarazoka ela mihitsy izany toetra izany dia miteraka fahantrana tanteraka rehefa mialehibe izy raha tsy misy fiovana aingana sy entitra ny tantarana rahantsika teo ohatra dia ahitantsika fa somary mitarazoka tokoa ary miodikodina ny fandraisana fanapa-kevitra izara raha mitaha amin'ny anabaviny ny ray aman-dreny no tsy maintsy manazatra ny zanany ho zatra mandray andraikitra sahaza ny taonany manomboka hatrany ampifahakeliny mandra-patonga azy ireo ho maleo tena ny zaza nampiantaina lava tsy mba havela mandray ravindena hoy ny fidaintsika tsy mba nizarina ndray andraikitra dia tsy vitany hoe simba no aviny fa mampitondra faisanareo ray aman-dreny izay nampianta azy sy mpiaramonina mihitsy izy ireny ka raha nisan'izany ianao tanora izay mpanaraka izao fandarana izao a dia raiso ny andraikitra mba hanatsarana no avinao izay zavatra tsy nizaranao any ao anatin'izao fahatanorana izao a dia ho sarotro aminao ny izatra n'izany rehefa lehibe ny ray aman-dreny tena tiany zanany dia manazatra azy andray andraikitra tahaka n'izay hitantsika tamin'ilay tantara teo ohatra tsara ho an'ny ray aman-dreny rehetra nataon'ity iray mpianakaviana ity dia izao noka tsarontsika tanora zandry malala isany tena fitiavany ray aman-drenina ho anao ny fanazarany ianao hanana anjara andraikitra hatrany amin'nyfahakelinao mihitsy tsazy izany tsy fampijaliany izany fa tena fitiavany izany efa tanora tahaka anao izy misy ny fahombiazana hitany misy koa ny tsy fahombiazana hitany dia tsy tia notratra an'izay zavatra nahavo azy ianao ary izay nahasoa azy dia tia ny ampitaina aminao eto ambonin'ny tany dia tsy misy tianao tahaka ny ray aman-dreny niteraka anao na manao ahoana na manao ahoana izy ireo na manao ahoana na manao ahoana tsy fahatanterana izy ireo tsy misy tianao tahaka ny ray aman-dreny niteraka anao tsy mahafaly am-boalohany lay fanazarana ataony ray aman-dreny mifovo maraina be mandeha makakitahy maka rano manao ny anjara ndraikitra ao an-trano mahandro vary anga mikarakara ny trano tsy mahafaly am-boalohany zany fa tena mahasoa no avintsika mihitsy amin'ny lafi ny rehetra ilaina ny mianatra afa mihitsy ny mianatra saingy tsy ampy ny fianarana tao any am-pianarana hiantoka ny ho avinao raha toa ka tsy mizatra ny mandray andraikitra dia n'izao ianao zava-dehibe mihitsy io fandraisana andraikitra io atrany amin'ny fahakely raha tsy manana andraikitra ianao a dia angatao mihitsy ny ray aman-dreninao mba hanazatra anao hanome andraikitra anao ary amin'ny lafi ny rehetra mihitsy izany misy fomba fiteny hoe aza manome trondro ny olona mila fanampiana fa fitaovam-panjonoana omena azy mba hianarany manjono raha trondro mantsy nomenao azy rehefa lany la trondro dia miverina honoana indray izy fa raha ampianarinao manjono izy a dia menao fitaovana mba hahafahany manjono dia afaka ny mahazo trondro be dehibe ary mitoy han-trano ny fahafahany mahazo trondro tsy miova ny fahamarinana izany eo amin'ny fanazarana ny tanora andray andraikitra ho antsika tanora aza mangataka trondro amin'ny ray aman-drentsika. Angatao izy mba hampianatra anao ny fomba nataony mba hahaizana mitady vola. Zay zavatra tsara hitanao ataony ray aman-dreninao dia angatao izy mba hampianatra anao an'izany. Raisoan-tsoratra mihitsy raha azo atao, fa tsy hoe sanatria fa tsy eo ntsony ray aman-dreninao vao maneniny ianao, satria tsy nahay nanararoatra ny fanovozana ny fahalalana tsara izay nanananaizy ireny. Ny fanahdiadiana natao dia mamoaka vokatra mazava tsara, fa ireo tanora tsy mba nizarina nandray andraikitra na nitsoaka andraikitra tamin'ny fotoana ny fahatanorany, reny tanora ireny daholo ireo olona mampitondra faisana ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. Asoroana mieloha amin'ny alalan'ny fanabiazana omena ny tanora ny akamaroan'ny olana amin'izao fotoana izao. Mety iteny angamba ianao hoe fantrana no antony. Tsy miandry fikaroana koa ireny efa ianao, eo amin'ny manodidina anao ihany misy tanora izay mahatra koa ny eo e, kanefa tsy mitady fomba izay moramora foana mba hahafahany mahita vola, fa aleo ny miezaka mafy mampiasa ny tanany ary mionona amin'izay ananany sy mifaly amin'izany, ary tafavoaka izy amin'ny farany, lasa lavitra mihitsy ny akamarony. Voalaza aza fa ny akamaroan'ireo olona izay tonga ny milarana ambony ary nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany dia olona nanana fahasairanana, nanandalo fahasairanana daholo tany amin'ny fahatanorany tany, nanosika azy ezaka izany a, ary atonga azy ho lasa lavitra. Ka tsy dia avy amin'ny fahantrana loatra izany no tena anton'ny fahasairanana sy ny olana eo amin'ny toetran'ny olona, fa vokatry ny fanabiazana no raisina mihitsy. Izany no nahatonga anay ny fidy ny lohatenyity fandaranyity hoe tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana, satria ny tanora mandositra andraikitra dia tsy maintsy mitondra loza ho an'ny rehetra, tsy ho an'ny tenany ihany, tsy ho an'ny fianakaviana misy azy ihany na ny fiarahamonina izay honenany eo amin'ny fokontany akaiky azy na ny distrika misy azy, fa ny firenena manontolo mihitsy ny mahita faisana. Zaro ny tenanao ianao tanora zandrio, enoy tsara ny torohevitra fa natao asoanao izany. Zaro ny tenanao, aza miandry olona hanome andraikitra, fa zaro ny tenanao andray andraikitra. Dia ny mbola tanora ianao, tereo mihitsy ny sainao. Tsy piako mihitsy izay teny izay hoe tereo mihitsy ny sainao hanaiky hanatanteraka ny tokony ataonao isan'andro, fa izany no mbola vola tsikelikely anao mba olona tompona andraikitra rehefa lehibe. Ilainao ny mametraka an'izany toetra tia mandray andraikitra izany ho lasa fahazarana dia ny mbola kely ny taonanao, ho lasa toetranao mihitsy izany rehefa mialehibe ianao. Na mananampanampy ianareo ao an-trano na tsia dia azankinina mpanampy daholo ny asa rehetra, fa mianara mandray andraikitra. Tsy dia mahafinaritra angezany amboalohany, fa ho hitanao ny tombontsoa azo avy amin'izany. Manomboka amin'ny fampirimanao ny akanjonao io izany, kiraronao, ny fitaovam-pianaranao, tsy anjara asan'ny mpanampy izany, tsy anjara asan'ny neny sy dady izany, tsy asan'ny piraitapo aminao velivelika io izany, fa anjara andraikitra tsotra izay nomenanao izany. Aza vela ampirina ny fandrinanao mihitsy ny reninao sy ny mpanampy na ny anabavinao, fa folai ny tenanao anao an'izany. Misy teny ao amin'ny ten'Andriamanitra manao hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Tsy rehefa antitra ianao vao ametraka fahazarana, fa mbola kely dia apetraka aminao izany fahazarana izany. Ny fomba fiainanao ao amin'io efitrano fatorianao io sy ny fandaminanao an'izany dia hamaritra mazava ny haolona tompona andraikitra azo ianterana anao na tsia rehefa lehibe anao. Tsy misy fahagagana hafa, satria ireny no mitaizanao manefy no avinao tsy kelikely. Izay nanazaranao ny tenanao fony kely, fony mbola tanora farafantarany, izay ihany no tsy maintsy hamaritra no avinao. Torohevitra asoanao izay tia alala ny toetra ny namanao na olo tianao manokana ity omenanao ity, na lahy ianao na vavy, tianao fantatra tsara hoe izy izy. Anisan'ny fomba mahomby izy ity, ataovy izay ahitana ny ray aman-dreniny. miresaha amin'iray aman-dreniny, miresaha ampiray tapo aminy, mifanerasera tsara amin'izy ireo. Dia rehefa tonga ao an-trano ao a, dia tazatazano jerijereo ny efitranony, jereo ny fampiriman'ny entany, ny akanjony, ny fandaminany efitranony, tsy ny fandaminany mpanampina ny reniny azy fa izy mihitsy. Dia ho fantatra ao amin'ny ampahany betsaka na olona be resaka fotsiny izy, na olona azo ianteherana andray andraikitra aminy ho avy. Indray nandeha dia nisy olona ambony avy any velany, manapaizana manokana amin'ny fanaovana tombana ny fomba fiasan'ny pastora eo amin'ny lafi ny fandaminana sy ny fitantanana ny fiangonana izay andraiketany. Tsy teny aho hoe fiangonana inona ilay izy, mety amintsika rehetra ity zavanyseho ity andraisana lesona. Dia nijereny avokoa ny fomba fandaminan'ilay pastora ny asany, ny fomba fifandraisany amin'ny mambra ny fiangonana, ny fomba fifandraisany amin'ny ankohonany, indrindra fa ny vadiny. Fa ny tena nahagaga ary tsy nampoizina dia ity, nijereny hatrany amin'ny toerana fampirimanentana tsy fampiasa firy, indrindra fa ny fahadiovan'ny toeram-pivoahana. Dia nilazainy mihitsy ny antony, hoy izy hoe namilamina tohinona aza ny zavatra rehetra ka mikorotana ny efitra fampirimanentana tsy fampiasa firy ny debara zany, ary maimbo sy maloto ny kabone na ny an'la pastora na ny an'ny fiangonana, dia milaza zava-miafina be dehibe tsy mandeha araka ny tokony ho izy zany ho izy, fa namboarina fotsi ny fisehoana ivelany rehetra satria andalo ny mpanao tombana, ary ampy ampilatsaka ny noty ho ambanidembany zany. Hafahafa ary mety atsikaiky anao ny fahafantarana an'izany, kanefa voalaza fa isan'ny fomba mahomby fanao ny mpanao tombana izany, hatrany amin'ny tombana fanao any amin'ny orinasa samihafa any. Misy zavatra tsy eritreretinao mihitsy jerendry zareo rehefa manao tombana izy. Mampietrehitra zany, ny toetra tena mahenao anao dia tsy azo ofenina. Mety azonao atao ny manamboamboatra an'izany ao anatin'ny fotoana fohy, fa ho voasedra ny fotoana zany tsy maintsy ariary ihany zany aoriana kely fotsiny. Voalaza fa ny olona nyzarina ndray andraikitra hatrany amin'ny fahatanorany dia matetika tsy mba mihetsara velatsi eo amin'ny fiainany sy ny fomba fiasany izay tsotra sy mivantana. Manomboka izao ary dia aza atao mampiferinaina ry tanora zandry namana mahalala isany a ny fanazarana anao andray andraikitra, dia ny mbola kely ny taonanao, fa fambolena fahazarana tsara asono avinao mandrakizay mihitsy zany. Anontanio anio ireo zoky olona izay tsy mba nanana tombontsondro zarina handray andraikitra tamin'ny fahatanorany, dia ho hitanao fa nenina be vavange zany, ka raha roto ny fotoana mbola hafahanao mamola tena andray andraikitra. Izao ny teny filamatra homen'ny ten'Andriamanitra ho an'nytanora vonona ny andray andraikitra rehetra ao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny faharoambe folo. Timoty voalohany toko faefatra ka ny andinin'ny faharoambe folo. Aoka tsisy olona hanao tsinitsinina anao noho ny hahatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny navy, amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Tsy hoe mandray andraikitra fotsiny, fa ho tonga fianarana ho an'ny mino mihitsy, ary izany no andraikitra nomen'Andriamanitra ny tanora. Ny tanjon'Andriamanitra zany dia ny atonga anao tanora ho fakatahaka mihitsy amin'ny lafiny rehetra, ary rariny loatra zany hino tsarane raha hainao ny maka lesona avy amin'izay nataony ray aman-dreninao, dia tokony ho tsara kokoa noho izay vitana izy ireo ny zava-bitanao sy ny fomba fiainanao. Tsy marina ve zany? Zany anie ny natonga ilay fomba fiteny malaza hoe zay adala ny toandray na toandreniny. Tsy milaza zany hoe adala ny ray aman-dreninao, fa ny tiany ambara dia izao: ianao no adala raha tsy nahay nanararoatra nianatra ny modely tsara nomena izy ireo sy maka lesona avy amin'izay tsy nety nataonaizy ireo mba hanatsarana ny anao manokana. Hitany tanora rehetra ny Jehovah mba atonga antsika ho modeliny rehetra amin'ny fahaizana mandray andraikitra eo amin'ny lafiny rehetra voatanisa tao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra ka ny andinin'ny faharoambe folo teo sy ny maro hafa ihany koa. Aoriany isika dia iza raha natorohevitra mahasoany amin'ny fomba fandraisana fanapa-kevitra satria tsy maintsy mandray fanapa-kevitra ianao amin'ny fotoana rehetra iainanao. Manao mandra-peona vetivety indray ny zokinao Elion.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ny fiadanan'ny tompony eo aminao. Sandwich story izay no teny anglisy nomena ny lohateny leso sika androany, izay azo adika hoe tantara mifanosona. Tantara mifanosona. Alohan'ny anoizantsika, asako ianao atao hivavaka isika. Rainaiza any an-danitra, misaotra anao izahay fa tonga aminay indray ny teninao. Mangataka aminao ary izahay. Diovy ny fonay, diovy ny fanahinay, mba ho tany tsara ahafahany teninao mitsimoka sy mitombo ary mamoa fiainana tsara ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Misy tantara roa mifandray ao amin'ny Marika toko fahatelo dia nandehany faharoapolo ka hatramin'ny fadimy amin'ny telopolo. Marika toko fahatelo andehany faharoapolo ka hatramin'ny fadimy amin'ny telopolo. Dia andeha ho jerentsika hoe inona no ifandraisan'ireo tantara roa voalaza ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary niditra tao an-trano izy dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo ny nankanina akory izy. Ary niava ny ranandre dia nivoaka hiazona azy, fa hoy ireo, efa very saina izy. Ary ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe manana ny Belzeboba izy sy hoe ny lohan'ny demonia no amoahany ny demonia. Ary rehefa niantso ireo ankeo aminy izy dia nanao fanoharana taminy hoe ataon'ny Satana hoana ny famoakan'ny Satana. Fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy aharitra izany fanjakana izany. Ary raha misy mpiray trano miady an-trano dia tsy aharitra izany mpiray trano izany. Ary raha Satana no mitsangana nohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy aharitra izy fa ho rava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranony mahery ka handroba ny entany raha tsy hafatony aloha ilay mahery dia efa horobainy ny ao an-tranony. Lazaiko aminareo marina tokoa, hahazo famelan-keloka ny zanak'olombelona ny amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony. Fa izay miteny ratsy ny fanahymasina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika ho elohina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Izany no lazainy satria ny olona nanao hoe asom-panahy maloto izy. Ary avy ny reniny mba mirahalainy ka nijanona tao alantrano dia naniraka tao amin'ny antso azy. Ary ny vahoaka nipetraka nanodidina azy ka nanao taminy hoe, indreo atao alantrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ary izy namaly azy ka nanao hoe, iza no reniko sy rahalahiko? Ary no nijery izay nipetraka nanodidina azy izy dia hoy izy, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy nabaviko ary reniko. Io an-dalan-tsoratra masony io no ilay antsoina hoe sandwich story na tantara mifanosona. Ary io ny voalohany ao amin'ny bokyny Marika. Manomboka amin'ny tantara iray aloha izy an, avy eo dia misy tantara faharoa sosiny izay vao faranany ilay tantara voalohany. Tapa-kevitra niaka an'i Jesosy ny avany satria noverin'izy ireo fa very saina izy. Io ilay tantara voalohany. Ny tantarany sosika eo anelanelany kosa dia ny amin'ireo mpanora-dalàna izay milaza fa miray tendro amin'ny devoly Jesosy. Dia io no tantara ifatohan'ny lesontsika androany. Meloy ny mpanora-dalàna ho avy amin'ny devoly ny herin'i Jesosy manasitrana ao Marika toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo. Hataon'ny Satana hoana ny famoakan'ny Satana. Io fanontaniana lehibe io aloha no nasetrin'i Jesosy ny fanamelohany. Tsy mitombona ny hoe miasa manohitra ny tenany ihany Satana. Niresaka momba ny fanjakana sy ny mpiraitrano ary momba ny Satana aza Jesosy ka naseny fa hadalàna amin'ireo ny fisarahambazana raha mbola tiany koa ny aomby. Eo izy dia miresaka momba ny famatorana, lazainy fa tsy maintsy afatotra aloha ilay maherym-piambina ny trano izay vao azo robaina ny entana ao an-trano. I Jesosy no ilay mpandroba miditra ao an-tranony Satana eto, ary ao amin'io sary an'ohatra io dia mamatotra azy izy ka manafaka ireo izay nikatrainy, nikatrainy Satana izany. Andeha ho jerentsika vetivety ilay antsoina hoe eloka tsy azo avela. Inona ilay eloka tsy azo avela ary inona ny hevitra izany? Marika toko fahatelo andiny fahavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Marika toko fahatelo andiny fahavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Izao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa, hahazo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony. Fa izay miteny ratsy ny fanahymasina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hoe lohinany amin'ny ota mandrakizay izy. Izany no lazainy, satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Ny fahotana atao amin'ny fanahymasina izany no eloka tsy azo avela. Izany hoe raha misy olona milaza ny asan'ny fanahymasina hoe asan'ny devoly, dia izany no antsoina hoe miteny ratsy ny fanahymasina. Nolazain'ny mpanoro-dalàna fa azo mpanahy maloto Jesosy, kanefa ny fanahymasina ny tao aminy. Raha misy manao hoe asan'ny devoly ny asan'ny fanahymasina, dia tsy hain'ny fanahymasina mibitsika aminy izy, satria tsy misy olona maniry anaiky ny fitaoman'ny devoly raha toa ka olona forisaina tsara. Mampatahotra anao ve ny hoe heloka tsy azo avela? Matoky fa ny tahotrao no manambara fa manaiky ny asan'ny fanahymasina ao aminao ianao, izany hoe tsy miteny ratsy azy. Ivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra anao izay no ny teny nentinao nampahirizana anay androany. Kasihy ny fonay mba ho fonofo mora mandray ny fahamarinanao. Isory amin'ny fandriky Satana izay, ary tahaka ny nanafahanao sy namonjenareo nigejain'ny Satana fa izay no aoka hanafahanao anay amin'ny ota izay mamatotra anay koa amin'izao fotoana izao. Dia misaotra anao izay mihaino sy mamaly vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.